lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder.
Et historisk angreb rystede i weekenden Israel, da Iran lod flere hundrede droner og missiler regne ned over landet. Og mens verden venter på den israelske reaktion og frygter en ødelæggende storkrig, så opfordrer FN's generalsekretær begge parter til at træde væk fra afgrunden. Det er groft sagt én mand, der lige nu bestemmer, hvad der sker. Om der skal være optrapning eller ej. Han hedder Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, og derfor spørger jeg i dag, hvad gør Netanyahu nu? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Lørdag aften går Iran altså direkte til angreb på Israel. Teheran sender over 300 missiler og droner, og himlen over Israel og Jordan og Irak, de lyser op med eksplosioner, da Israel og Israels allierede skyder 99% af de her droner og missiler ned. Allan Sørensen, mellemøst korrespondent for Kristeligt Dagblad, velkommen til.
Tak skal du have.
Normalt er du med fra Haifa i Israel. Lige i dag er du med fra studiet her i Aarhus. Allan, du fortæller mig, at israelerne groft sagt har reageret på to ret forskellige måder efter det her angreb. Hvad er det for nogle modsatrettede reaktioner, du mærker i Israel?
Jamen, jeg hører to forskellige udlægninger af, hvad der skal ske nu. Hvor den ene siger, instinktivt selvfølgelig skal Israel gengælde det her angreb, fordi det er et historisk stort og massivt angreb. Der er tale om 330 mindst droner og missiler. Og det bør kalde på en israelsk reaktion. Så er der dem, der måske analyserer det i og ser det i det større billede, der taler for, at Israel behøver ikke nødvendigvis at gengælde det her, i og med, at man jo netop skød 99% af missilerne og dronerne ned, og at det iranske angreb egentlig ikke forvoldt nogen stor skade på Israel.
Angrebet blev kaldt historisk, fordi det er første gang, Iran angriber Israel direkte i årtier. Ikke? Og som du også siger, så altså bliver der fyret droner og missiler mod hele Israel. Er det sådan panik og undtagelsestilstand, der præger Israel i dag?
Ikke i dag. Det var det for kort tid siden. Det var det den aften, angrebet skete. Det var der også i dagene op til angrebet, fordi man forventede et angreb. Men nu er der faktisk, altså back to usual, der er en hverdagsstemning i Israel. De beskeder, jeg selv får, er, at der, nu bliver der åbnet badestranden, sommeren er startet officielt, børnene skal tilbage i skole, og det er altså kun 2-3 dage efter det her iranske angreb, og inden vi ved, om Israel overhovedet vil reagere, eller de ikke vil reagere.
Jeg vil også lige byde velkommen til min anden gæst i dag. Det er dig, Sune Engel Rasmussen. Velkommen til.
Ja, tak skal jeg have.
Du er korrespondent på Wall Street Journal, hvor du blandt andet dækker Iran, og det er et land, du også tidligere har boet i. Sune, der er jo forskellige analyser af, hvad der egentlig skete. Altså om det her var sådan et helhjertet angreb fra Irans side, hvor de sendte alt afsted, som de havde, eller om angrebet handlede om at skabe en masse buller og brag, men at Iran jo gav Israel og dets allierede god tid til at forberede en nedskydning af droner og missiler. Med andre ord, at det var sådan et slags angreb med håndbremsen fuldt trukket. Hvad er din analyse?
Jamen, jeg tror nok, det er sidstnævnte. Altså, hvis man virkelig ville volde skade på Israel, så giver det ikke nogen mening at sende droner afsted fra Iran, som tager 2 timer for at ankomme til Israel. Og i øvrigt telegraferer til israelerne i forvejen, at man ville angribe, og iranerne havde advaret om nærmest, hvilken dag det ville ske, eller i hvert fald det ville ske her over weekenden. Amerikanerne havde flere dage sagt, at de regnede med, at det her det ville ske, hvilket betyder, at de har opsnappet efterretning om det. Ikke? Men når det er sagt, så er det, og som Allan siger, det her er et totalt uhørt angreb fra Iran på Israel. Historisk uhørt, altså mængden af droner og missiler, men også det, at de sender dem direkte fra Iran, og ikke i stedet for en af deres militser i Irak, eller Libanon, eller Yemen. Men for at svare på det spørgsmål, så tror jeg, at det her det var et stort fyrværkeri, og det var meningen, at det skulle, at Iran var ude at spille med musklerne, men jeg tror også, at Iran regnede med, med, at de fleste af de her våben ville blive skudt ned. Og at der ikke... Altså forestil dig situationen, hvis de havde ramt en boligblok i Tel Aviv for eksempel, så var vi i en helt anden situation i dag. Ikke? Så jeg tror, det her det var kalkuleret.
Og grunden til, vil jeg bare lige slå fast, at det er så vigtigt at finde ud af, hvad Irans intention bag angrebet var, det er jo fordi, det i høj grad også er med til at afgøre, hvordan Israel, hvordan Netanyahu reagerer. Allan, de israelske generaler, der sad og holdt øje med de her droner og missiler, så de det mest som sådan et show, hvor Iran spiller med musklerne, uden at vi får for meget skade?
Nej, faktisk ikke. Og det jeg selv hørte, jeg hørte det så her fra Danmark, jeg så israelsk tv, og jeg modtog også beskeder hele natten der, lørdag nat, da det skete. Og der fornemmede jeg en bred overraskelse over, hvor massivt det iranske angreb var, hvor omfattende det var. Og der var netop israelere, der nævnte, at okay, hvis det skulle være et festfyrværkeri eller et show, spil for galleriet, og meningen egentlig er, at Israel skal skyde raketterne ned, og der skal ikke være nogen skade, så havde man fyret 30, 50 måske missiler af. Ikke 330, og ikke fra flere forskellige retninger. Altså, der var nogen, der kom fra Shia-militserne i Irak, der var nogen, der kom fra Hezbollah, der var sågar fra Houthierne i Yemen, og så var der den store sending fra Iran selv. Det kom bag på de militære analytikere, som jeg lyttede til.
Det var et piece of cake at skyde de her ned.
Sådan blev det i hvert fald ikke fremlagt, fordi der var tale om så stor en mængde. Og vi skal også huske på, at der var faktisk missiler, der slog ned på militærbaser i det sydlige Israel. Måske Israels vigtigste militærbase i Nevatim, i det sydlige, altså, som ligger nede ved byen Be'er Sheva, den blev ramt af to missiler, som det ikke lykkedes at skyde ned, for eksempel.
Mm. Sune, hvad tænker du om det? Altså, at fra Israels side, der bliver det her ikke set som, når man det er bare Iran, der spiller med musklerne?
Nej, det tror jeg også. Altså, det er også sådan set interessant nok. Altså, jeg tror... Der hvor vi måske er lidt uenige, det er i intentionen og hvor meget skade Iran var interesseret i at forvolde. Og så vil jeg faktisk også sådan for at give alle lidt ret. Det er også vigtigt at huske på, at de her missiler og droner blev skudt ned med hjælp fra Israels internationale allierede, USA, Storbritannien, Jordan, sågar andre arabiske lande. Så man kan også godt sidde lidt tilbage med spørgsmålet om, altså hvis der er udbrud af stor krig, vil Israel så være i stand til at forsvare sig selv i samme grad mod et stort iransk angreb? Det tror jeg i hvert fald også, man sidder i Teheran og overvejer. Men min pointe er mere, at jeg tror, at hvis iranerne ville have eskaleret tingene yderligere og ville have virkelig have givet Israel et slag, som var større end det, de havde gjort her, så tror jeg bare ikke, at man havde gået ud og advaret på forhånd. Og jeg tror ikke, at amerikanerne for eksempel ville have vidst 3-4 dage i forvejen, at det var her omkring weekenden, at noget ville ske. Og jeg tror godt, at man kan sende en masse våben ind over Israel, og så forvente, at det bliver skudt ned. Som de også har gjort, at Hezbollah, militsen op i Libanon, har sendt over 1000 raketter ind over Israel siden 7. oktober. Og det har også været på samme måde kalibreret til ikke at forvolde for meget skade, ikke slå for mange civile ihjel, og inden for den her smart, der er sådan en underlig, akavet, koreograferet dans, som Israel og så Iran og dets allierede har gang i, som er meget, meget risikabel, ikke? Altså, det kan virkelig eksplodere og eskalere ud af kontrol. Men over 1000 raketter, der røget fra Libanon ind i Israel, uden at det har startet en krig med Hezbollah, i hvert fald sådan en stor krig med Hezbollah, ikke? Så det passer sådan ind i det mønster.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad. Nu er bolden spillet over på Netanyahus banehalvdel, altså Israels premierminister. Det er ham, der har saveretten. Vi venter alle sammen på, hvad modsvaret bliver. Hvem er det Israel, der afgør, hvad der sker lige nu? Er det krigskabinettet? Er det Netanyahu?
Ja, det er. Det er egentlig krigskabinettet, der beslutter det. Og der er to forskellige slags krigskabinetter. Der er det udvidet, og så er der det snævre krigskabinet. Og de holder faktisk møde lige nu. De startede her klokken 1 dansk tid, og de skal netop drøfte, hvad Israels svar skal være over for Iran. Skal Iran eller skal Israel skyde igen, eller skal de holde hesten indtil videre? I sidste ende, i det her indsnævrede krigskabinettet, der er det jo Netanyahu, der har det sidste ord. Lad os sige, der er tre stemmer i den enes favør, og tre stemmer i den anden, så er det ham, der er tungen på vægtskålen.
Og du sagde, at der allerede, altså vi ved, at der har siddet to ministre, mens angrebet skete, og sagt, at nu går vi til modangreb med det samme. Og hvor stod Netanyahu der?
Nedlagde han faktisk veto. Mm. Altså der sagde han, det gør vi ikke. Og der var nogle andre ministre, der var enige med ham, men her taler vi om lørdag nat, mens Israel bliver angrebet. Der er der så to ministre, der foreslår, lad os angribe med det samme. Altså de angriber nu, så gør vi det også. Og der gik Netanyahu simpelthen ind og sagde, det kommer ikke til at ske.
Sune Engel Rasmussen, er vi sikre på, at det er slut fra Irans side? Hvordan er vi det?
Det kommer lidt an på, hvor vi sætter parametrene. Altså, jeg tror, det her gengældelsesangreb for Israels angreb på Irans ambassade eller konsulat i Damaskus, som slog en iransk general og seks andre revolutionsgardister ihjel, det gengældelsesangreb, det er ifølge Iran overstået. Men der er stadigvæk en konflikt i gang, og der er stadigvæk, altså iranerne venter også på at se, om Israel slår igen. Der er stadigvæk en krig i Gaza mod Hamas, som jo er en allieret af Iran, og spændingerne på grænsen til Libanon med Hezbollah er heller ikke overstået. Vi skal også huske på, også i lørdags, der kaprede den iranske revolutionsgarde et skib, der havde forbindelse til Israel i den persiske golf. Så der er masser af spændinger, og der er masser af ting, der kan få det her til at eksplodere igen. Men sådan snævert set, isoleret set, gengældelsesangrebet for det her angreb på konsulatet i Damaskus, ja, det siger Iran er overstået, og det tror jeg også, det er. Ja.
Så på den måde står vi lige nu i en situation, hvor der er en mand, altså Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som kan afgøre, om det her eskalerer til en større krig. Israel er allerede i krig i Gaza, Allan Sørensen. Hvorfor skulle det på nogen måde være i Netanyahus interesse, at konflikten med Iran fortsætter?
Altså overordnet set, så har Netanyahu en klar interesse i at holde krigen enten i Gaza eller den regionale, eller med Iran, skråstreg Hezbollah, i K på et eller andet niveau. Det behøver ikke at være fuld krig, men på et eller andet niveau, fordi det redder ham politisk. Hvis der bliver udskrevet valg i Israel for eksempel, så vil Netanyahu, så står han til at tabe, ifølge alle meningsmålinger. Hvis Netanyahu går af, så står han over for en retssag, og så begynder hele det show. Han er tiltalt i, eller anklaget i, tre retssager. Og det er altså hans eget politiske liv, der er på spil. Men så længe der er krig, og det lyder meget, meget dystert det her, så længe der er krig, så er han faktisk, det er egentlig hans bedste kort til at redde hans egen politiske, eller forlænge hans egen politiske karriere.
Er det også i Israels interesse?
Nej, det er det ikke nødvendigvis. Det vil jeg sige. Klart nej til, det kan det være nogle gange. Men jeg tror, i de fleste tilfælde er det ikke det. Tag for eksempel krigen i Gaza, hvor Israel ikke har haft en klar plan. Det var måske okay i starten, set med israelske øjne, men det er det ikke længere, fordi man får ikke gidslerne fra Gaza frigivet, altså de israelske gidsler, der sidder i Gaza. Man får ikke rigtig afsluttet krigen. Man famler sig frem og schusser sig frem dag efter dag, og det er ikke en ordentlig måde at føre krig på.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Sune Engel Rasmussen, korrespondent på Wall Street Journal. Der er nogle ting, vi tager for givet i den her konflikt. Altså sådan nogle selvfølgeligheder, som eksperter og journalister som dig og Allan bygger jeres analyser på, som jeg godt vil hive frem i lyset, så vi forstår dem. Altså, Israel har jo i dagevis forberedt sig på en aktion fra Irans side. Og her kommer så den her selvfølgelighed, fordi Iran selvfølgelig vil svare igen efter det her angreb, Israel foretog på Irans konsulat i Damaskus. Og samtidig så står vi nu her og taler om, at Israel selvfølgelig vil reagere på den ene eller den anden måde. Sune, altså hvad, kan du forklare den her logik fra Irans side? Er det afskrækkelse? Er det sådan en øje for øje logik?
Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Der er en form for øjelogik i den forstand, at Iran siger, at de vil svare proportionelt. Men det gjorde de jo ikke. Altså, de svarede med 300 missiler og droner på et drab af deres general på konsulat i Damaskus. Så det er jo sådan ikke øje for øje i hvert fald. Men jeg tror, der er to lag i det her. Det er vigtigt for iranerne, og også for Israel for den sags skyld, at vise modparten, at man ikke kan blive skubbet rundt med, at man svarer igen, og det har konsekvenser, hvis du udfører et angreb. Og det er sådan lidt ligesom man så under den kolde krig, ikke? Altså man er nødt til at afskrække fjenden, for ellers så tror man, at fjenden måske får blod på tanden og vil gå endnu hårdere til værk. Så det er sådan det ene lag. Men så er det også vigtigt for iranerne at vise deres militser rundt omkring i Mellemøsten, om det er Hezbollah i Libanon, om det er de irakiske militser, om det er Houthierne i Yemen, Hamas for den sags skyld i Gaza, at hvis man går til angreb på det, som Iran kalder modstandens akse, altså den her alliance af styrker, som er især imod Israel og USA, så har det konsekvenser, fordi det er også vigtigt at vise de her militser, at Iran vil komme dem til undsætning, eller i hvert fald, Iran er stærk nok til at forsvare hele den her akse, så de er på det rigtige hold, så at sige. Ikke? Så Sune, det er et vigtigt signal for Iran at vise, at det bare kan blive sådan der.
Ja, til deres militser. Jeg skal bare lige være helt sikker på, det du siger, altså, er, at Irans modsvar, det kunne egentlig godt have været endnu stærkere, hvis det skulle have været øje for øje.
Det kunne også have været en anden karakter. Altså, hvis det skulle være øje for øje, så kunne man jo kunne de have gået efter en israelsk diplomat et eller andet sted. Ikke? Så den der proportionalitet er sådan underligt vag. Ikke? Men det er sådan udefinerbar. Men det er det, iranerne siger, ikke? At det skal være proportionelt.
Nu opfordrer FN's generalsekretær sig begge parter til at træde væk fra afgrunden. Og i verden, der holder vi vejret og frygter, at der kan ske et eller andet, der gør, at det her eskalerer alligevel og ender i en stor krig. Lad os lige sammen se på de lande, der er involveret, og om der er nogen, der overhovedet har interesse i krig. Sune, er der nogen i Iran, eller blandt Irans militser, der kan nyde godt af en eskalering?
Der er militser rundt omkring, som nyder godt af kaos og et vist sådan niveau af krigsførsel. For eksempel har militserne i Irak fået enormt stor politisk magt gennem det kaos, som har været i Irak, og deres støtte fra Iran, og de har ligesom formået at drage nytte af det. Hezbollah det samme i Libanon. Libanons stat er jo fuldstændig eroderet, og Hezbollah som milits og politisk parti har fået enormt stor politisk magt, også gennem at være den stærkeste militærstyrke i landet. Det er de, fordi de har Irans støtte.
Jeg tror ikke, der er nogen,
der har interesse i en decideret stor krig, som sådan.
Okay.
Fordi det kan lynhurtigt ryge ud af kontrol. Og så mister man meget af det, som man har opbygget over de seneste 10-20 år.
Allan Sørensen, træd væk fra afgrunden, siger FN's generalsekretær. Maksimal beherskelse opfordrer han og en masse andre til. Hvad kunne få Israels Netanyahu til at træde væk fra afgrunden?
Hvis han ser det i det større perspektiv, altså hvis han ser, at det er til Israels fordel, både internationalt set, altså i forholdet til USA, til resten af det internationale samfund, at det rent faktisk styrker Israels position i regionen, også over for de arabiske lande, de moderate arabiske lande, som Jordan, Saudi-Arabien, Emiraterne osv., altså alle dem, der ikke står bag Iran. Dem får man over på sin side fra israelsk, altså ved at gøre det her simpelthen fra Israels side. Men jeg ved ikke, om det er det, der kommer til at afgøre det. Altså han kan også blive lukket ud, Netanyahu taler om her. Han kan også blive lukket ud i en eller anden form for forsvar på det, vi så fra Irans side i lørdags. Og så ser vi et lidt andet scenarie.
Og hvilke scenarier er det, vi har på banen, hvis du skal tage et gæt med det her krigskabinet, der lige nu sidder og mødes? Hvad sidder de og overvejer kunne være et modsvar?
Altså kronjuvelen for israelernes vedkommende, det er jo selvfølgelig Irans atomprojekt, som har været en meget, meget vigtig sag for Israel i mange år, i årtier nærmest, fordi man ikke ønsker, at Iran skal fremstille i sidste ende atomvåben. Men det er jo et kæmpe projekt. Dels at gøre det alene, uden amerikanernes hjælp, vil være virkelig vanskeligt. Og det er ikke noget, man lige kan haste afsted og gøre. Altså, lad os sige, der skal komme et israelsk svar i dag, eller i morgen, eller om 3-4 dage. Kan de så ramme atomprojektet? Det vil jeg sige, er det overordnede mål. Det, de i stedet for kan ramme nu, er måske våbenfabrikker i flere forskellige byer, for at vise Iran, at de godt kan slå til, og at de, hvis den her situation gentager sig, så næste gang kan de ramme noget, der gør endnu mere ondt på Iran.
Sune, der står jo så netop lande, Jordan, Saudi-Arabien, og det kan måske forvirre nogle af os, fordi de står på Israels side her, da de blev angrebet lørdag, hjælper med at skyde missiler og droner ned. Hvad kan vi sige om det? Altså, står Jordan og Saudi-Arabien på Israels side, eller hvordan vil du definere det?
De sidste par år har Israel og sådan en række arabiske lande arbejdet på at normalisere deres interne forhold, indbyrdes forhold, og indgå sådan nogle økonomiske og politiske partnerskaber. Og det er et tegn på, at mange af de arabiske lande, som jo traditionelt set har været modstandere af Israel, primært på grund af den palæstinensiske sag, har læst lidt i spåkuglen og sådan kan se, at det måske er bedre for dem på lang sigt at alliere sig med den side af Mellemøsten, end det er med iranerne. Og også for ligesom at styrke sådan en modbalance mod Iran. Og det så vi jo udspille sig fuldstændig her over weekenden, at du havde Jordan for eksempel og Saudi-Arabien som hjalp Israel i begrænset omfang, men helt klart sådan, ja.
Ja, hvor langt går den alliance?
Det tror jeg.
Altså, Saudi-Arabien har også været opfordret til netop, at der ikke skal eskalere det her. Hvor langt går den alliance, for eksempel fra Saudi-Arabiens side?
Der er helt klart en grænse, fordi det er jo lidt akavet position også for nogle af de arabiske lande, fordi Israel, mens vi taler, er i færd med at føre krig mod palæstinenser i Gaza, og det er jo, at der er masser af folk blandt de arabiske befolkninger, som er meget, meget, meget påvirket af vrede over. Så der er helt klart en grænse for, hvor langt de her arabiske regeringer ligesom kan gå i deres støtte til Israel. Men på det sådan geopolitiske, storpolitiske plan, når man ser sådan noget, der skete her i lørdag, så tror jeg, at de vil forsøge at drage nytte af det.
Så Sune, hørte vi nogle scenarier fra Allan om, hvad krigskabinettet Netanyahu kan sidde og overveje. Hvad er det bedste scenarie for regionen, altså de spillere, du sidder og holder øje med, og hvad er det værste?
Du mener, i forhold til, hvis det bedste scenarie er, at der bliver fred, og det værste scenarie er, at der bliver storkrig?
Ja, for altså er Israels modsvar, tænker jeg på. Altså hvordan Israel nu går ind og reagerer. Hvad vil være det bedste scenarie? Hvad vil være det værste for dem, der sidder og venter på en reaktion?
Jeg tror, hvis vi skal have dysset de her spændinger ned, så ville det bedste være, hvis Israel simpelthen undlod at svare, eller som Allan skitserede, altså finder et eller andet modsvar, som viser Iran, at de overtrådte en grænse, men også giver Iran muligheden for ikke at nødvendigvis slå super hårdt tilbage, og så Iran skal have en eller anden form for udgang, ikke? Hvor de kan undlade og eskalere, og samtidig ikke tabe ansigt. Og hvordan sådan angreb ser ud, det skal jeg ikke spekulere i, men det ville nok være sådan den ideelle udgang for dem, der sådan gerne vil have fred i regionen.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
I dag handler programmet om det store angreb, som rystede Israel i weekenden, hvor Iran lod flere hundrede droner og missiler regne ned over sin fjende. Og der er jo groft sagt en mand, der lige nu bestemmer, hvad der sker nu, om der bliver eskaleret, hvad modsvaret bliver fra Israels side. Det er Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister. Og derfor vil jeg også gerne have jeres konklusion på dagens spørgsmål. Allan Sørensen, hvad gør Netanyahu nu?
Det er virkelig svært at sige. Jeg tror, han kan blive lukket til... Jeg tror ikke, det er hans intention, men jeg tror, han kan blive lukket til af nogle af sine ministre at svare igen på det her iranske angreb, hvilket jeg analyserer ikke er i Israels favør, fordi det vil spille Israels kort, altså Israel vil miste den credit, man fik i lørdags ved at forsvare sig over for Iran, og så bruger man den credit med det samme ved at omsætte det til et eller andet banalt angreb, som ikke vil gør noget som helst ved situationen i Mellemøsten. Det vil ikke skabe krig, det vil heller ikke skabe fred.
Sune Engel Rasmussen, hvad gør Netanyahu nu?
Det tror jeg, Allan er bedre placeret til at svare på, men jeg tror sådan set, jeg tror, han har ret i, at det er Netanyahus interesse på at holde en konflikt et eller andet sted gående på et vist niveau, fordi hvis der var valg snart, så står han til at tabe magten, og han har måske ser han muligheden for også at rekonstituere sig selv som en stærk landsfader, der forsvarer nationen. I hvert fald jo længere de her konflikter, de fortsætter, jo større muligheder har han for at gøre det. Så han har i hvert fald interesse i på en eller anden måde at holde det her billede af en trussel fra Iran gående, og så et vist niveau af konflikt.
Tusind tak for det svar, Sune Engel Rasmussen.
Ja, selv tak.
Altså korrespondent på Wall Street Journal. Også tusind tak for at være med her, Allan Sørensen.
Tak skal du have, det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Verden kalder. Programmet er tilrettelagt af mig, jeg hedder Stine Kummern Dragsted, og af Mads Anneberg. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Og det er hver mandag og torsdag, at du kan høre os kl. 13.05, og så kan du altid finde Verden Kalder og alle de programmer, du har lyst til at lytte til på podcast.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.